Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Ciprian Panga sunt eu și suntem aici pe Radio România Brașov FM cu informații din mediul militar. Este evident că cel mai fierbinte punct de pe harta lumii astăzi este Afganistanul. Despre ce se întâmplă acolo vorbim cu jurnalistul de război Cătălin Gomboș. Nu lipsesc nici veștile de la militari aflați în misiuni internaționale. Vom difuza și un reportaj de la ceremonia militară desfășurată la mausoleu de la Mateiaș, prilejuită de sărbătorirea a 105 ani de la înființarea armatei a doua, iar în finalul ediției de astăzi vă spunem care sunt pașii de urmat pentru a deveni rezervist voluntar. Dar până atunci să-l ascultăm pe Alexandru Dina de la Jurnal Militar Radio România Actualități cu principalele știri militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară. Două aeronave Eurofighter Typhoon, aparținând forțelor aeriene regale britanice, au executat marți, 17 august, o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre pentru interceptarea unei aeronave a Federației Ruse în urma detectării activității aeriene în apropierea regiunii de informare a zborurilor București. Dirijarea, controlul și coordonarea misiunii au fost gestionate de către controlorii de trafic aerian din cadrul Centrului de Operații Aeriene Torrejón. Aeronavele britanice au interceptat aeronava rusească prin identificare vizuală a acesteia, care, după ce s-a apropiat până la 40-50 de kilometri de spațiul aerian național, s-a retras părăsind regiunea de informare a zborurilor București. Miercuri, 18 august, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, s-au întâlnit la București cu omologii ucrainieni, Oleksandr Polisciuk, ministrul adjunct al apărării, și Vasil Bodnar, ministrul adjunct al afacerilor externe din Ucraina. Delegația română a reiterat sprijinul pentru aspirațiile europene și euroatlantice ale Ucrainei și susținerea suveranității și integrității sale teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Secretarul de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru.
Suntem pe un trend pozitiv de creștere a activităților de cooperare bilaterală la nivelul apărării. Ucraina a participat la o serie de exerciții desfășurate de forțele noastre navale. De altfel, comandantul forțelor navale ucrainiene a participat la Ziua Marinei. O să mergem și noi la Ziua Independenței Ucrainei din 24 august. De asemenea, ne-am referit împreună cu omologii ucrainieni la perspectivele cooperării Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică și în cadrul programelor derulate în prezent de această organizație pentru Ucraina.
Tot miercuri 18 august s-au împlinit 77 de ani de la ultima luptă aeriană în urma căreia a căzut la datorie aviatorul Alexandru Șerbănescu. Cu această ocazie, la cimitirul Ghencea Militar din București a avut loc o ceremonie militară pentru cinstirea memoriei acestui as al aviației. La 18 august 1944, cei 13 aviatori ai grupului 9 Vânătoare și comandantul capitan aviator Alexandru Șerbănescu au luptat împotriva inamicului acelor vremuri de război, covârșitor din punct de vedere numeric și tehnic. Capitanul aviator Alexandru Șerbănescu a zburat în 590 de misiuni de luptă, a avut 253 de lupte aeriene și a doborât 47 de avioane. Președintele fundației, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, Eleonora Arbănaș.
Șerbănescu era ofițer de carieră, el venea de la vânător de munte și ceilalți erau camarazi de lui, de pildă Tudor Greceanu, ofițer de carieră, domnul Dobran. Noi, generația de astăzi, ducem mai departe ceea ce acei mari, mari zburători ai aviației române regale au inițiat și au generat în anii 50, când era foarte greu. Noi am continuat această comemorare, dar așteptam în plan public ca promovarea acestor aviatori, zburători, curajoși, demni, să fim promovați. În momentul când mi s-a încredințat fundația, acesta a fost scopul meu, de a-i promova pe toți.
Ziua medicinei militare se sărbătorește în fiecare an la 21 august, dată la care, în anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari. Însă medicina militară a apărut chiar mai devreme prin înființarea, la București, a Spitalului Militar Central. General Major, profesor universitar dr. Dan Mischianu.
Spitalul Militar se înființează la 1831 și are o prima locație undeva pe lângă Mănăstirea Mihai Vodă.
Aceasta este a treia locație, terenul fiind cumpărat de Ministerul de Războiu cu 3.700.000 de lei la 1880 de la niște urmași ai boierilor golești. Boieri care se înrudeau în timp cu ctitorul medicinii românești și militare și civile, generalul profesor Carol Davila, și amplasând spitalul aici. De ce? Fiindcă la 1875 luase ființă Gara de Nord. Și în curtea asta intra, venind despre București Triaș, trecând prin curtea Icei Chimului și traversând calea Plevne, intra în curte o șină de cale ferată. Șină de cale ferată prin care au fost aduse vagoane cu răniți și în primul război mondial și în al doilea război mondial. 1880 se cumpără terenul și încep să fie făcute pavilioanele. Pavilionul în care ne găsim noi este făcut la 1903. Și aici a fost leagănul chirurgiei medico-militare. Aici au operat oameni importanți. Și eu, ca student la Institutul Medico-Militar, am văzut prima operație aici, în acest pavilion, de data de 5 ianuarie 1974. Eram student în anul 1.
Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
Așa este, Alexandru Dina, Jurnal Militar continuă și continuă cu o veste bună. Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române, care a evacuat în aceste zile cetățenii români și străini, vorbim aici despre 14 cetățeni români și 4 bulgari, de pe aeroportul internațional din Kabul, în condiții de siguranță, a sosit în România. Aeronava în primă fază a aterizat la Islamabad și l-a preluat și pe cetățeanul român evacuat în cursul dimineții de 20 august pentru a fi transportat spre țară. De la Islamabad, aeronava a aterizat fără probleme în baza 90 aeriană de la Otopeni. Primul cetățean român evacuat joi a decis să plece din Islamabad cu un zbor de linie. Acesta a fost, fără îndoială, subiectul cel mai important al săptămânii, de aceea Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități a realizat un interviu cu jurnalistul de război Cătălin Gomboș despre situația din Afganistan. Îi ascultăm în câteva secunde.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, jurnalistul Cătălin Gomboș, jurnalist de război și specialist în Orientul Mijlociu. Cătălin Gomboș, bun venit!
Bun găsit! Mulțumesc de invitație!
Este un interviu pe care ni-l propusesem altfel la un moment dat. A venit istoria peste noi, s-a întâmplat altfel decât au crezut până și marile puteri ale lumii. Afganistanul a picat foarte repede. Aș vrea aici să purtăm această discuție în acest final de săptămână fierbinte, în care armata română a trimis o aeronavă să recupereze românii din Kabul, un oraș foarte cunoscut ție. Cum se vede dinspre un om care a petrecut mult acolo, care a înfruntat pericole și care presupun că a sperat să se întâmple altfel acest final?
Când am fost eu acolo, nu erau așa de mari pericolele. Veneam din Bagdad, chiar a fost, și n-am fost singur, o armată de jurnaliști, am putea spune, venise, care lucrase în Bagdad până atunci, venise în Kabul atât pentru a acoperi alegerile, cât și pentru că nu mai era sigur dincolo. Și veteranii locului, cei aflați în Kabul, ne avertizau, vedeți că acolo a avut loc acum 2 săptămâni un atentat cu o mașină capcană, sau vedeți că acum 1 lună a fost lansat asupra orașului o rachetă, ceea ce nouă ni se părea extrem de amuzant, pentru că în Irak situația era mult mai gravă și zilnic auzeam, deci era în raza noastră auditivă, 3-5 explozii, tiruri de armă de la atentate sinucigașe sau mine artizanale. Deci a fost un oraș sigur și atunci era și o perioadă a speranței. Existau în Kabul numeroși străini care stăteau relaxați în diferite hoteluri sau pensiuni. Existau restaurante cu specific străini, croat, de exemplu. Puteai să-ți cumperi în hotelurile respective sau din magazine alcool, ceea ce era de neauzit înainte, doar cu câțiva ani când fuseseră talibanii la putere.
Aici vorbim despre zona verde sau în general în tot Kabulul?
Vorbim despre orașul. Umblam prin tot orașul singur.
Mi se pare neverosimil, pentru că în 2018, când am fost eu ultima dată, nu, în afară de zona verde, nu se mai putea circula.
Deci când am fost eu, puteai să circul și în zone super aglomerate. Am fost în bazaruri, singur, vizibil, străin, nu m-am deghizat în niciun fel. Nici măcar nu mă puteam înțelege foarte bine cu ei, pentru că dacă nu vorbeau engleză, paștu și darii sunt limbi care nu-mi sunt accesibile, sau arabă, aia iar prea puțini o știau, dar n-am avut absolut nicio problemă și nu sunt singurul și am umblat și ziua, am umblat și noaptea, când orașul era complet scufundat în întuneric, de nu vedeai la 10 metri în fața ta. Dar situația după aceea a devenit într-adevăr mult mai gravă, cum ai zis, s-a deteriorat constant, însă devenise clar de câțiva ani că acesta va fi deznodământul, pentru că talibanii au fost în creștere constantă în ultimii, nu știu, 15 ani. Teritoriul controlat de talibani a început să crească. Încă de acum 2-3 ani mi-amintesc că se vorbea că până la 50% din teritoriul Afganistanului, în special zona rurală, se află sub controlul acestor talibani. Și chiar și estimările serviciilor de informații americane acum înainte de retragere au fost că în câteva luni este foarte posibil să pice Kabulul și să se prăbușească tot Afganistanul, iar rațiunea retragerii a fost că, indiferent cât s-ar sta, a zis-o președintele Biden și cred că avea dreptate, indiferent cât s-ar sta și ce eforturi se vor face, dacă Afganistanul vrea să reziste, trebuie să-și ia soarta în propriile mâini. Ceea ce nu s-a întâmplat cum s-ar fi așteptat lumea. N-a reușit să facă acest lucru guvernul afgan.
Nu știu dacă în cartea pe care ai scris-o, Piano Man în casa războiului, Însemnări din Irak și Afganistan, am citit acea sintagmă sau în altă parte spun afganii, voi aveți ceasurile, noi avem timpul.
Da, este o expresie atribuită talibanilor, posibil ca ei să fi fost chiar cei care au inventat-o și exprimă exact ceea ce s-a întâmplat. Ea, această expresie a apărut cu ani în urmă, de, eu știu, de destui ani și s-a dovedit a fi adevărată. Au rezistat, au continuat să lupte până în momentul în care forțele coaliției și-au dat seama că acest război este fără sfârșit și a trebuit să abandoneze. Încă un imperiu, știm că Afganistanul este poreclit,
cimitirul
imperiilor. Era poreclit încă dinainte de a interveni coaliția condusă de Statele Unite și sovieticii, care până la urmă au cedat în ciuda unei dominații aproape totale și aeriene și din punct de vedere al forțelor, i-au intrat mult mai brutal și cu mult mai multe trupe decât coaliția NATO și totuși au fost înfrânți. Aceeași soartă a avut-o Imperiul Britanic în secolul XIX, când era cel mai puternic din lume, și înaintea lor și alții.
Aș vrea să venim către finalul interviului, către experiența românilor acolo, venind către ai noștri, către militarii români și nu doar români, pentru că ai fost în preajma multor naționalități, militari din țări care au acționat acolo. E o schimbare bruscă de paradigmă și mulți dintre cei care au luptat acolo se simt cumva nu doar dezamăgiți și au lăsat camarazi care au murit acolo. Eu am să citez acum o chestiune pe care ai atins-o foarte frumos în cartea ta, Femeile din Portofel. Femeile de lângă noi, de fapt, era vorba despre iubitele și despre soțiile care aveau fotografii în portofelul fiecărui militar. Sacrificii mari care au fost, iată, acum șterse în câteva zile cu buretele. Convingerea lor a fost că vor schimba în bine lucrurile pentru oamenii de acolo. Iar acum, dintr-o dată, văd că nu mai contează asta.
Nu cred că ar trebui să se simtă trădați sau dezamăgiți. Trebuie să ne amintim cum s-a ajuns în Afganistan. S-a ajuns după 11 septembrie, când întreaga planetă era terorizată de pericolul Al-Qaeda. Arătaseră că poate să lanseze niște atacuri cu adevărat terifiante și foarte distrugătoare. Că Afganistanul a sfârșit rău, e păcat.
Eu nu am spus că militarii români ar regreta faptul că au fost acolo, pentru că beneficiile sunt evidente. Regretul lor, și am vorbit cu mulți dintre ei, este că s-a sfârșit așa și că cumva a fost percepută treaba asta ca un castel de nisip năruit într-o zi și că toate beneficiile pe care le-au strâns cu efort, cu greutate, cu sacrificii, s-au dus într-o zi. Și aici aș vrea să fie și chiar ultima întrebare și ultimul răspuns. Nu poate redeveni Afganistanul fieful teroriștilor, așa cum a fost acum 20 de ani, lăsând controlul total acolo?
nu cred că va redeveni așa cum a fost acum 20 de ani. Chiar dacă talibanii n-au învățat nimic din experiența lor de atunci, dar cred că au învățat că pot fi alungați de la putere peste noapte, capacitatea de a reacționa a unei puteri cum e Statele Unite și a celor din jur, eu cred că este mult mai mare acum ca în urmă cu 20 de ani. Până la urmă nu trebuie să trimiți 25.000 sau 50.000 de oameni ca să distrugi o bază a teroriștilor pe care o vezi din sateliți și spre care poți să trimiți câteva rachete.
Mulțumesc foarte mult pentru interviul din această emisiune. La subiectul săptămânii a fost Cătălin Gomboș, jurnalist de război, jurnalist Radio România. Mulțumesc, Cătălin!
Mulțumesc!
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of it. I'll do what it takes.
Whatever it takes.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM, ascultați Jurnal Militar și l-ascultăm pe Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova cu veștile de la militari aflați în misiuni internaționale.
Misiuni în teatrele de operații.
Zilele trecute, echipa de comandă a detașamentului de apărare antiaeriană, rotația NOA din Polonia, împreună cu o secție aparținând bateriei Gepard, au participat la o prezentare de tehnică militară în orașul Varșovia, organizată cu prilejul Zilei Forțelor Armatei Poloneze. Cu această ocazie, militarii români au primit vizita doamnei Carmen Râșnoveanu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Au fost prezenți reprezentanții ai ambasadei Statelor Unite ale Americii, ai ambasadei României în Republica Polonă, numeroase oficialități și un număr impresionant de civili care s-au arătat bucuroși și curioși să afle cât mai multe despre sistemele noastre de armament.
Alături de oficialitățile poloneze, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Carmen Râșnoveanu, a participat la dezvelirea unei plăci comemorative care simbolizează aprecierea națiunii gazdă față de poporul român pentru sprijinul acordat acestora în cadrul bătăliei de la Varșovia din 1920. Peste 3.000 de trupe aliate și partenere operează în Kosovo ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. În urma declarației de independență din februarie 2008, NATO a convenit că va continua să-și mențină prezența pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. De atunci, aceasta a contribuit la crearea unei forțe de securitate multietnice care este o forță ușor armată. Aceasta continuă să contribuie la menținerea unui mediu de securitate sigur și a libertății de circulație și să susțină efortul umanitar internațional în conformitate cu mandatul său. Capitan Mădălin Ștefănescu, responsabil cu gestionarea și planificarea unei părți a bugetului misiunii KFOR.
Este foarte important să există o planificare a bugetului, pentru că orice organizație are nevoie de anumite servicii adiționale ca să funcționeze. Iar aici, aceste servicii sunt asigurate de către companiile civile locale, apă, mâncare, curățenie, precum și servicii mai ample care ajută la îndeplinirea obiectivelor misiunii, precum nevoile de comunicații externe. Mă aflu pentru prima dată în Teatrul de Operații Kosovo, însă nu sunt la prima experiență de acest gen. Și consider că fiecare misiune, fiecare detașare într-un teatru de operații reprezintă un plus pentru dezvoltarea mea profesională.
Am revenit în studio. Săptămâna aceasta, militarii buzoieni au sărbătorit 105 ani de la înființarea Armatei a doua, actuala divizie 2 Infanterie Getica, cu sediul în Buzău. Cristian Matei de la Radio România Actualități a realizat un reportaj la ceremonia militară desfășurată la mausoleul Mateiaș, ceremonie care s-a înscris în seria activităților de omagiere a eroilor din războiul de întregire națională. Haideți să-l ascultăm!
La Mateiaș au dat raportul și onorul comandantului diviziei a doua Infanterie Getica, general major Dragoș Dumitru Iacob, plutoane de vânători de munte din batalioanele, 30 Dragoslavele din Câmpul Lung și 33 Posada din Curtea de Argeș. Au urmat luările de cuvânt, între care cea a generalului major Dragoș Dumitru Iacob a propus celor prezenți, militari, invitați și reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și numeroși turiști, un exercițiu de imaginație.
Mergeți în mausoleu, coborâți și uitați-vă pe plăci. Ion, Gheorghe, Dumitru, Nicolae, sunt niște prenume. Puneți-le niște fețe, îmbrăcați-i în postavul albăstriu al regimentelor 70, 10 Putna și toate celelalte care au luptat pe aici și nu numai. Puneți-le 30 de kilograme în spate, o raniță plină de grenade și poate un codru de pâine, o pușcă Mannlicher care avea vreo 7,5 kg, după care luați în calcul că dealul ăla de acolo trebuie luat în piept, că unul dintre comandați ordonă la atac înainte și că trebuie să urcați dealul ăla de acolo, doar ăla de acolo, să-l urcați și cineva trage în voi. Ion de dreapta să prăbușește, Nicolae din stânga, care poate e frate văr, moare și o să înțelegem toți că războiul e o chestie foarte urâtă. Și o să mai înțelegem ceva. Ce responsabilitate imensă stă pe umerii noștri ai tuturora, militari și deopotrivă civili, să apărăm țara asta.
A venit apoi momentul aducerii aminte și al cinstirii eroilor căzuți la datorie. Cei prezenți, între care și câteva zeci de copii și adolescenți, cercetași ai României, au depus coroane și flori la mauzoleul de la Mateiaș, după care, în acordurile muzicii de fanfară, au defilat vânătorii de munte, alături de care s-au aflat și membrii unei asociații de reconstituire istorică, purtând uniforme și replici de arme ale armatei române din primul război mondial.
Le spunem și noi la mulți ani și misiuni ușoare oriunde s-ar afla. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, însă nu înainte de a vă spune ce anume trebuie să faceți pentru a putea deveni rezervist militar, dar și de ce au ales să participe la această selecție o parte din candidații care au susținut probele eliminatorii săptămâna aceasta în Batalionul 21 Vânători de Munte din Predeal. Haideți să-i ascultăm!
Maior Viorel Câțu, ofițer de stat-major în Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Brașov. Desfășurăm selecția pentru 4 județe, Brașov, Covasna, Sibiu și Harghita. Până în prezent am avut 90 de candidați planificați. Reușita la selecție depășește 70%. Probele psihologice constau în susținerea unui test cognitiv și completarea unor chestionare de personalitate, iar probele fizice constau în flotări, abdomene și alergare de rezistență. Perioada de selecție aptitudinală se finalizează în data de 27 august. După declararea lor admisi, urmează să parcurgă vizita medicală, care se va finaliza cel târziu în data de 31. După parcurgerea vizitei medicale, documentele rezultate sunt aduse la centru militar în vederea completării dosarului de candidat și trimiterea acestuia pentru repartizarea conform opțiunilor trecute în cererea de înscriere. Repartizarea se face după data de 8 septembrie. După repartizarea lor la unități, urmează un program de instruire inițială și pentru acest program contează foarte mult proveniența candidaților, adică dacă au provenit din rezerviști, cetățeni cu pregătire militară anterioară sau din personal civil. Contează mult arma, specialitatea. Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani de zile în care vor executa instruirea anuală, 15 zile calendaristice, în funcție de planificarea pe care o fac unitățile, în special în perioada în care desfășoară activități de instruire, misiuni, trageri, exerciții tactice. Pe perioada desfășurării instruirii anuale vor avea același drepturi ca militarii în activitate. Pe perioada în care nu își desfășoară pregătirea militară, vor fi remunerați cu o sumă egală cu 30% din soldat de funcție plus soldat de grad.
Florin Gurea. A fost o opțiune personală, dar trebuie să recunosc că am avut militari activi în familie și poate ei un pic mi-au deschis chemarea asta. Consider că e o onoare să poți să îți servești patria, să porți cu demnitate haina militară. Probele sunt accesibile, dar am să fiu sincer, meseria de militar nu este pentru oricine. Trebuie să ai o anumită atitudine, să fii determinat și hotărât dacă vrei să obții ceva, de altfel cum este peste tot, dar cu atât mai mult în armată.
Mihaela Magdalena Felicia, 47 de ani. Armata e una dintre pasiuni și cumva motivată de fica mea, de fapt o contramotivație, să zic așa, în sensul că mi-a spus că nu o să reușesc să trec probele fizice. Anul trecut am luat toate probele, dar nu am pus decât o singură opțiune și atunci am pierdut. Anul ăsta fiind perseverentă, am zis că încerc din nou, că nu mă dau bătută, să fiu mai aproape de ceea ce îmi doresc de foarte mult timp.
Stanciu Cristian Mihai. În 91 am terminat școala militară de maestri militari de auto la Pitești, după care am lucrat în mai multe unități, mai multe garnizoane. În 2008 am trecut în rezervă odată cu reorganizarea unității unde eram. În momentul de față lucrez în cadrul serviciului de ambulanță. Am considerat că mai am multe de arătat și de spus, întrucât am acumulat foarte multe cunoștințe și experiență în toți anii ăștia și de militar activ și după ce am trecut în rezervă.
Mazăre Oana Daniela, 36 de ani. M-am înscris din pură curiozitate la îndemnul unui coleg de facultate lucrând deja în MAPN. O să văd după perioada de instruire dacă o să vreau să continui sau nu.
Tisescu Alexandru, plutonier major în rezervă. Mă apropii de 50 de ani. Am vrut să văd dacă mai fac față cu ăștia tineri, dar nu cred. Mă apropii de limită. Greu, înaintez în vârstă. Da, le-am trecut. Trecutul meu de la 19 ani până la 34. Dădeam la fiecare 3 luni probele astea. Armata e frumoasă. O spun din experiență. Eu ce-am prins puțin era după modelul vechi. Acum, cu atâtea oportunități, atâtea lucruri frumoase de văzut, de încercat, e păcat să nu vii și să încerci. Mare păcat!
Iată, ne ajung și la final. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare de la 16.05, tot aici la Radio România Brașov FM. Nu uitați de pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov, unde puteți de asemenea să ne urmăriți. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Toate cele bune!